Radio TV.
Supertētis!
Supertētis atlidojis vai ieradies ciemos pie mums. Naurs Brikmanis, mūziķis, aktieris, šoumens. Un es pat teiktu, ko es esmu novērojis, cilvēks džinglu mašīna. Vai tu tagad varētu tavu sitienu izdomāt Radio TV Supertētim džinglu?
Ok, iesāksim šādi.
Perfekt, tieši tā es arī to gaidīju no tevis. Labi, bet nedaudz iesildoties pastāst, iepazīstin ar savu jauko ģimeni.
Jā, man ir sieviņa Aijas Elgabrīk, man kas ir burvīgs sievieti, mans absolūta balss. Man ir meitiņa Elzbeti jau 6 gadus, kas ir mana absolūtā mūža mīlestība, jo tā bērna sajūta ir vienkārši fantastiska sajūta ir bērns tavā dzīvē, tas ir kaut kas pasakājums.
Kāds četrkājānais arī mājās ir?
Nav četrkājā, mums dzīvnieki nav mājās, un es domāju, ka tad ir nebūs. Nu, jo mums ir bijis, un mēs tā kā esam stingi nolēmuši, ka vairāk ne.
Kas tu esi ģimenē, galva vai kakls, jo tur ir zināma atšķirība?
Jā, galva, es domāju, ka es esmu galva, jo sievi tas kakls, kas to galvu groza.
Jā.
Arī tur to galvu.
Jā.
Es domāju, ka noteikti. Es gribētu teikt, ka arī sieva piekstīs, ka tā visticamāk ir tieši tā.
Ok. Labi, mēs visi tev esam pieraduši redzēt tādu vienmēr prieka pilnu. Vai vispār ir kaut kas tāds, kas tevi kā tēvu, kā ģimenes cilvēku spēj, nu tā kārtīgi nokaitināt, ja kāds ģimenē kaut ko neizdara?
Man nepatīk, ja kaut nepaklausa, tas ir loģiski. Mm-hmm. Ja kaut ko, kad, bet nu, nav tā, ka es esmu nu, tā nokaitināts, tā manas dāmas man nespēja nokaitināt. Bet, protams, ir bijušas situācijas, kad liekas, nu, brāzi, lūdzu, saņemamies. Un, zikā, nu, kad ātrāk, ar ko var tik ilgi, kas ir tās, un, zikā, nu, tās standarta lietas, kas ir. Un, kad man abas dāmas zimenē ir tiešām dāmas, meita ir asot arī dāma, kas tik ilgi ģērbjās un iztajos. Skaistākajos standartos tur visi, bet tas viss ir tik ļoti romantiski skaisti.
Ir tāds teiciens, ka nevis viņa skavē, bet tu esi pārāk ātri sataisies. Varbūt tur tā problēma varētu
būt. Jā, un es vienmēr pajautāju, nu, mēs izbraucam, un, nu, ja tad pa to tēm izbraucam, un tad man arī atbild, jā, izbraucam, bet realitātē man ir vēl 15-20 minūtes, jo 15-20 minūtes tas man ir ritīgi daudz. Es varu nosīties seriālu mazo kādu, es varu kaut ko padarīt vēl, jo man tā saģēpšanās ir pāris minūtes, kaut gan es arī daudzreiz čamājos, un es esmu tas, kas vienmēr kavē, nezinu, kāpēc, bet man tā vienkārši visa dzīve ir bijis, ka es esmu tas, kas nav laikā, zin, tas cilvēks, bet cenšos jau būt, cenšos laboties.
Meita ir diezgan jau izaugusi. Kādas dzīves vērtības tu un kopā ar sievu vēlties meitai iemācīt?
Oi, pateicību. Tas būtu laikam lielākais pateicība un mīlestība. Tā, man liekas, ir ļoti skaista lieta. Liekas, pateicība par visu, kas tev dzīvē ir dots un centies panākt to labāko un parādīt sev no labākās puses un pašam sevi mīlēt līdz galam. Tad, man liekas, arī viss pareizi notiek.
Vai tas varētu būt arī tas, ko tavi vecāki ir tevi iemācījuši?
Man vecāki ļoti daudz skaistas lietas ir iemācījuši, un to nav šau, bet tās ir tikmāk ir bijušas savādākas lietas. Man tieši šodien bija podcastā, džentelmeņu podcastā, mēs runājām par džentelmeņiem, un to lietu man arī vecāki ļoti ielikuši šo cieņu pret cilvēkiem, līdz cilvēkiem un cilvēkiem apkārt. Un vienkārši centies būt labam cilvēkam, jo mamma vienmēr ir teikusi, es esmu gribu, lai tu izaudzi labs cilvēks, tāpat arī man teica. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu var skatīties uz savu bērnu, ka viņš ir vienkārši izaudzis labs cilvēks. Man reka, ka viņš ir patīkams.
Forši būt labam cilvēkam. Nesen lasīju, ka tu arī sev uzskati par tādu labu cilvēku, ja?
Jā, es cenšos būt, jā, es to vienmēr teicu, es cenšos būt labs, maksimāli labs cilvēks. Mm-hmm. Protams, daudzreiz kaut kas nesanāk, un es nevaru teikt, ka tas 100% laikas labs. Tas arī būtu melots.
Nu, protams.
Bet lielāko tiešām cenšos būt labs un karmiski darīt labas lietas.
Ko meita tev ir devusi? Tādi, nu, ne mantiski, bet gan vairāk tā garīgi, jā, morāli.
Oi, tu daudz. Viņa man ir parādījusi tādu nebeidzamu mīlestības sajūtu. Tā noteikti to sajūtu, to tā ir neaprakstāms. Es domāju, visi cilvēkam ir bērni, un tas ir turējuši rokā to mazo ģipuru, kurš ir tikko piedzimis, un tas pirmais, kad tu ieraugi, tas, nu, tas tev pilnīgi nomainās dzīvi un vispār domāšanu. Tu dzīvo tagad kaut kam citam, nevis tikai sev. Tu dzīvo arī savam bērnam, un tas ir tik skaisti. Tas nav sliktā ziņā, tu dzīvo bērnam. Tu dzīvo savam bērnam, tavs bērns dzīvo tev arī, un viņš tevi veido un maina. Mana meita tiešām man ir padarījusi par tēti, un tas ir fantastiski. Tā sajūta ir katra reize, kad tevi nosauc par tēti, kad tevi sauc tēti, tā ir tik laba sajūta. Arī, ka meita pirmo reizi tev pasaka vārdus, es tevi mīlu. Tas ir vienkārši, no tas ir vispār izkošs sirds.
Vai tas varbūt arī tas, ko tu ieteiktu jaunajiem tēviem? Nu, pagaidi tavu dzīvi, tūlīt baigi mainīsies, nu, kad viņš ir nedaudz sastresojies par to, kā būs, kas
Jā.
Būs.
Un nevajag sabaidīties no tā, ka tā dzīve kaut kas tur mainīsies un kaut kas slikts būs. Nē, vispār, tas būs fantastisks piedzīvojums. Protams, tas sākums ir grūtāks, tās ir liels izmaiņas. Jūs vairs neesat divatā ar savu mīļoto sievieti, jums ir liela atbildība, jūs dzīvojat tagad bērnam. Bet tad viņš paaugās, un tad viņš parāda savu raksturu un kaut kāds izdarības. Tad viņš tev dejo, tad viņš tev čubina muguru, grib, lai tu viņu kutini, un tas viss ir... Tik katrs tas brīdis ir tik skaists, tā katrā tajā brīdī, kad skaties to bērnu un tu uz viņu ilgi skaties un domā, kā tas vispār ir iespējams, ka no mums sanāca cilvēks. Tā teica man tēti ar mammu, ka viņa skatījās uz manu māti, kas ir pa manu vecāku. Teica, viņš, tu man teica manai mammai, iedomājies, mēs uztaisījām cilvēku.
Principā tā, rupi sakot, tā tas arī
jā, ir. Jā, tur jau tā lieta, tas ir tik fantastiski, tas ir tiešām jā.
Mm-hmm. Vai tu gribētu, lai tava meita ir tavās pēdās dziedātāja, arī aktrise, nu, tāda kā izklaides industrijā strādājuša persona? Vai tu ieteiktu? Vai?
Ir tā, ka man vecāki, man ieliktai mūzikā un sasaust to klarneti, es raudādams spēlēju, ka man ļoti negribējās un ka viss nepatika, neko negribējās un viss tik grūti. Un tad beigās viss tās grūtības veida pie tiem augļiem. Un es centīšos meitē neko neuzspies. Man arī vecāki neuzspies un daudzreiz ļāva pat bastot skolu, jo viņi redzēja, cik es esmu noguris. Es 7. No rīta sākās pirmais orķestrs, 8. Nākamais orķestrs. Mm-hmm. Jo man sākās no 6. Rītā. Man 6. No rīta bija jāatcerās, lai 7. No rīta būtu skolā. Tad 8. No rīta nākamais orķestrs, tad ir mācības, tad ir specialitātes mācība. Un tad vēl 6. Vakarā ir nākamais orķestrs. Tas viss vienkārši tāds. Tas rituls tāds smags, tas ceļš nav viegls, bet viņš nāk ar panākumiem, ja viņi pareizi izmanto pēc tam. Un savai meitenei es redzu viņā daudz, ka viņa ir ļoti, ļoti muzikāla. Viņa māk, man mājās es nesen atvedu bungu komplektu, un jo pusnakšos vairs nenotiek dailē, dēļ tās pandēmijas, nenotiek pusnakšos, un tad es paņēmu bungus, mēs redzu mājās, un vienu dienu es guļu vannā, un tieši otrajā stāvā arī viesi guļumistabā tagad mums ir bungas. Un es dzirdu, kāds spēlē tās bungas, un tik rītmīgs sit, jo viņi nevar aizteikt ar kāju to bočku, to lielo bungu, to pedālu, tad viņi sit flortumu, un viņi sit pa flortumu tā tu, un pa drobiem tā, un viņi tā sitā tu, tā, un pa raidu, cin, un atkal tu, tā, cin, un viņš klausoja, es viņai neesmu neko mācījis, vispār neesmu mācījis, un tā no bungām tiešām neesmu tā sēdējis, un tagad šitā jādara. Varbūt es kaut kādā paņēmu tās viņas rokas, un tad pamēģinām ritīgi tādu ritmu, un tad pats dzirdu, viņai ir tas, kas man nebija, man patīk, man māca, un kaut ko iemāca jauna, man nav ar to problēmas. Manai sievai akal, viņai patīk pašai sevi, un pašai atkostās visu lietas, un tad mana meita ir precīzi, kā man sieva, ka mācīt viņai neko tā nevar, jo, ja viņai kaut kas nesanāk, tad ne. Nedrīkst. Tad vienu dienu viņi izdomā, viņi uzkāpa uz ritina, ka viņi tagad brauks tagad. Jo pirms tam es mēģināju sevi mācīt, braukt divrustiem bez ritiņiem, nu nē, padodās tur. Un tad es vienu dienu viņi tā kā visi viņi tagad brauks, un es viņu iestumu un sāk mīties un nebairās un aiziet un jau brauc. Tā arī tā teica, ka tas bērns sāk braukt divritin, vai tos bērns sāk peldēt un pats ar nopeldēt no viena baseina malas uz otru baseina malas. Mazliet, tie visi tie life goals, kā saka, tie dzīves, tie sasniegumi, tas ir tik skaisti.
Tu esi pats uzskaitījis, cik tādos life goals dzīves sasniegumos tu esi bijis klāt, un tas pirmais vārds. nezinu, pirmais solis, vai tu esi tā paskaitījis, aizdomājies?
Es godīgi sakot, nē, es esmu bijis klāt pie tā, pie peldēšanas un riteņbraukšanas, tā tāds pēdējās lietas, ko es atceros. Par staigāšanu, nu jāatiek tās, ka es esmu savas profesijas ļoti maz, maz bija mājās, līdz ar to, kad, vienkārši sanāk kaut kāds pie sērdē, bet tā staigāšana jau nenotiek uz reiziņu, nu visu laiku pakāpeniski notiek.
Jā. Nu, zin kā, vēl daudz lietas, ko meita sasniegs, vai ne, un cerams, ka izdosies arī pašam ar savu acu to redzēt, nevis, nu, gan jau mamma iemūžina, vai ne, telefonā un sūta, visticamāk, vai ne?
Jā.
Uzspēlējam vienu aktivitāti. Spēle mamma vai tētis. Es saukšu kaut kādu darbību, un tu saki, kurš to dara. Nu, var teikt arī abi, principā. Gulēt likšana.
Mamma.
Pirms miega pasaka.
Mamma.
Pirms miega dziesma.
Gan mamma, gan tētis.
Ok, pastaigā ved vai veida?
Gan mamma, tētis.
Labi, mācība.
Vairāk mamma.
Mācības ir jau kaut kādas, vai nav?
Ir, jā. Mums bija karantīnā, bija jāmāca. Es mācīju matemātiku un sievu mācīju latviešu lodu.
Tātad abi, jā. Ok.
Jā.
Rotaļāšanās?
Tētis.
Ģērbšana?
Mamma. Bet pati vispār.
Tas ir forši, ne? Tas gan ir labi. Mazgāšana?
Jā. Mamma.
Pamperus, kurš savulaik mainīja?
Mamma tēc.
Ok. Kurš, nu tā kad mazā bija maza, kurš svētdien rītos brokastis gatavoja?
Mamma.
Un kurš māca meitai jokus?
Tēc.
Loģiski, vai ne? Tā, un kurš pēc daudziem gadiem dzīs prom no mājas puišus kavalierus?
Tēc.
Ar kārtīgu rungu, ne?
Nu, es iegādāšos ieroģu licenci.
Kurš uzstāda mašīnā autosēdeklīti?
Tētis.
Un kurš uztver vieglāk nedarbus?
Tētis.
Skaidrs palielam ar šiem visiem, bet tagad tā padomājot, tevis prāt, kas tev vislabāk sanāk bērnu audzināšanā? Labāk nekā sievai?
Es nezinu, manai sievai viss tik labi sanāk, ka grūti teikt. No viss no alternāšanas, kas man vislabāk sanāk? Drošuma mācīšana arī pie peldēšanas un ritenes, iemācīt nebaidīties. Nebaidīties no neveiksmēm, jā.
Klausies, tev nebija arī tas stāsts par to, ka tu pats izvairies no tādām alejām un mežiem un vēl kaut ko, tur tas arī nav tajā visā iekšā. Tu arī meitai māc tā, ka uzmanies, jā?
Es esmu pats bailīgs, bet mana meita nav bailīga. Viņa var palikt, nu, arī viņai nav pat bail palikt vienai iekšā mājās, ja mēs esam ārā, un, nu, ne jau tā, ka viņa vienu, nu, nepieskatīs, bet tā, ka viņa vienu, un tad vienu dienu bija, pirmo reizi, viņa bija bailes, viņa tā pienāca lāt pie terases un teica, tur kaut kas daudzījās, un es saku, ja jums skatīties daudzījās, kaut kas pie durvīm, es saku, nu, neviena nav pie durvīm, es saku, nē, šitās durvs, un tur no caurveja durvs citās, es saku, man bail, es saku, meitiņ, man arī būtu bijis bail, nu, tā kā, nevajag baidīties no baidīšanās, tā kā, un nevajag baidīties no neveiksmēm, laikam, tas, kas arī, manuprāt, bērniem ir jāiemāc.
Taisnība. Labi, noraksturo sevi kā tēti trīs vārdos.
Pagaidi tā, traks, nekontrolējams, jo man un jokdaris.
Ok, un vai tās trīs pazīmes varētu atbilst arī super tēti pazīmēm?
Es domāju, ka noteikti. Katrs tētis ir savādāks, un katrs tētis, es domāju, es nerunāju par jebkādu tēti, es runāju par īstiem labiem tētiem, jo ir jau visādi. Par to tā pazaudēju domu. Jā, par to super tēti, jo man liekas, katrs īsts un labs tētis zin, ko viņa bērnam vajag, un man liekas, tas arī ir tas super tētis, kas spējas man bērnam sniegt to, ko viņam vajag.
Un tad beigās, tu laikam sanāk, ka tu esi super tēts, ja?
Jā, es ceru. Tas jāprasa meitai. Es domāju, ka viņa spētu atbildēt uz šo jautājumu.
Šī ir klasiskā atbilde no lielākoties visiem tēviem, kas ciemojas pie mums, ka nu, meita pateiks vai bērni pateiks, jā. Nu, zin kā, es tomēr tevi saukšu par super tēti, jo ne jau vēl tas tev uz sarunu uzaicināju, Nauri, ja? Un, nu, vēlēšu tev nu, jauku ģimenes dzīvi, lai izdodas tiešām būt blakus visiem tiem foršiem mirkļiem meitai, un jā.
Jā, paldies, jā.
Atā, čau.
Labi, atā, čau.
Tas bija viņš, supertētis Nauris Brīkmanis.
Supertētis!
Pilnu sarunu klausies Radio TV mājaslapā sadaļā podkasti. Raidījums Radio TV Supertētis tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.